Світлі гості на Світлому радіо.
Найсвітліше вітання кожному, хто слухає приймач, налаштований на хвилю Світлого радіо, або ж слухає нас через додаток, або ж дивиться це відео на Ютубі. Ми щиро вас вітаємо, де б ви не були, звідки б ви не підключилися до нашого ефіру. Це програма «Світлі гості», це час, коли ми зустрічаємося з людьми, які носять собі світло Боже, і вони готові цим світлом ділитися з усім світом, і, зокрема, із нами, з вами. І я рада вітати в нашій студії Дмитра Баурду. Дмитро, добрий день.
Добрий день.
Дмитро – місіонер, викладач, багатодітний батько, помічник пастора Арабської церкви міста Київ. І це, ну, мені здається, можна ще багато про нього говорити. Дмитро, вітаємо.
Вітаю.
З чого почнемо? Давайте почнемо спочатку. Господь, як вас знайшов і коли? Адже ви не... Чи ви народилися вже з покликанням пастора? Як це було у вас?
Ну, ні. Ні, Бог кликав мене ще в підлітковому віці, він стукав в моє серце, це мені було близько 17-16 років. Угу. І я чітко пам'ятаю цей час, коли я в армію вже, ну, призвався вже віруючим. І для мене це був такий, ну, виклик, я собі не уявляв, а як це воно, це все працює. Тобто мені треба бути вівцею, тому що я розумію, що я віруюча людина, і армія, як це? Угу. Тим більше, що це в ті часи, це зараз воно більш-менш ясно, як це воно може бути. А тоді я не уявляв, але Бог навчив вірити, і його покликання ставало все потужніше, і, ну, він формував мене.
Тобто в армії ви зустріли підтримку серед ваших...
Ні. Я там...
Навпаки?
Да, ну,
краще, все... було, краще було б звичайною людиною, так, світською бути в армії? Простіше було б?
Ні.
Ні?
Ні, треба бути віруючим в армії. Ну, Бог дав мені пройти цей шлях. Слава Богу, все було нормально. Але то були такі сходинки формування. І я пам'ятаю, що Бог формував мене, коли я був підлітком, це 17-18 років. Ну, не так, як кажете ви, що я вже народився.
Ну, взагалі, підлітковий вік – це коли людина щось шукає, навіть
так,
сама
так,
не
так,
знає,
так,
чого, і там все такі, от, і все, що і зустрічається на шляху, треба спробувати от, ну, на власний лоба, так? Оце, на витривалість.
Так, це пошук чогось надприроднього, пошук підтримки, незрозумілість себе, оточуючих, і Бог використав це. Угу. Він знайшов такого підлітка, який щось шукав, якийсь, можливо, був десь там, там зранений, і раз, і, ну, покликання Боже.
Слухайте, ну ви теж, ну, батько своїх дітей. Чому діти не можуть з батьками про це говорити? Про ці теми, які їх хвилюють, у підлітковому віці, зокрема?
Я не знаю, мої діти говорять з ними про це. Мої діти говорять на ці теми, їх це цікавить, і вони вільно спілкуються. І я ніколи своїх дітей не налаштовував на те, що це потрібно, тобі потрібно ходити в церкву. Ми віруючі, а ти ні. Ну, таких розмов я не пам'ятаю.
А як треба з дітьми говорити про Бога, якщо ми вже так? З підлітком, давайте так. Хард толк. Чи вже пізно з підлітком говорити про Бога?
Ну так, це мені здається, що це треба трішечки раніше. І саме головне в цьому, ну, я не скажу, що я такий фахівець, тому що виховавши 2-3 дітей, це не... Ну, це не такий великий, там, скажімо, досвід, але я скажу так, якщо християнин віруючий не відрізняється від того, який він в церкві, який він вдома, оце ключик. Тому що коли батько вдома один, а в церкві він інший, угу. І тоді все, тоді світогляд дитини, він просто, ну, тріскається. І вже, ну, дитина не буде вірити ні духовному служителю, ні батькам своїм, ні взагалі цьому релігійному відомству, так скажемо.
Ну, слухайте, ну, взагалі ж, ну, в церкві зазвичай, от коли приходиш до церкви, від тебе, ну, очікують, що ти сам, ну, гарний одяг вдягаєш, там так себе поводишся, посміхаєшся, там, вітаємо, як у вас справи. Вдома ж ти ж не будеш 24/7 ось таким. Все одно ж ми всі живі люди. Так. Де? Як бути в церкві і дома однаковим?
Так, є ключові моменти. Ключові моменти, коли я чесний в церкві, і я чесний вдома.
Угу.
Якщо я нервозний вдома, і мене діти знають, нервову людину, але в церкві я святий. От тут проблема. А коли діти знають всі мінуси батьків, це нормально. Коли знають їхні там якісь недоліки, ну це нормально, це наше життя. Але є фундаментальні речі. Це брехня, це насильство, це лукавство, як українською.
Можливо, так і можна
служити. Так, от ці речі фундаментальні, які будують віру дитини, і вона дивиться і каже, ні, ну я таким не буду і не хочу.
Угу.
Тому що треба бути чесним. І діти це бачать, і ну, тобто, я такий, який я в церкві, такий я...
Всюди.
Так.
Ви після того, як ви повернулися з армії, щось знову відбулося в вашому житті, що ви вирішили присвятити своє життя Богу, і, зокрема, от, вчителюванню, так, викладанню, причому духовних дисциплін, біблійних дисциплін?
Ну, з самого початку мене вабили освітні програми. Я пам'ятаю, мені було там років 20, і я зустрів така брошурка, вона називалася «Школа Емаус».
Угу.
Я не знаю, чи вона зараз ще існує.
Мені здається, є ще досі.
І я пам'ятаю, ще поштою відсилав їм зроблені на ці підручники якісь там, зошити. Я заповнював, я вчився, я не знав, як це, але я навчався. І це була перша моя така програма «Школа Емаус». І коли я її закінчив, я зрозумів, що мені подобається вчитися. І Біблія мені заходить через навчання, через систематичне навчання. І до сьогоднішнього дня я впевнений в тому, що людина зростає через систематичне навчання. Хоча я знаю дуже багато людей, які проти цього і кажуть, ні-ні-ні, це все должно бути природно, вільно. Так, можливо, для когось природно, вільно, але для мене це було навчання.
Ну, є різниця між проповіддю в церкві, от звичайною такою, ну, угу, традиційна церква, традиційна проповідь від 5 там до 1,5 години, і біблійне навчання, коли от людина свідомо відкриває Біблію, бере там різні підручники, або ходить на якісь лекції, записується там семінарію там, чи якийсь інститут. Є щось, от ключова відмінність?
Ключова. Ну, я вважаю взагалі, що те, що відбувається в церкві, все, що відбувається в церкві, це вже навчання від Бога. Навіть коли діточок заводять в недільну школу, ну, ми так називаємо і школу, але вони вирізають там...
Танцюють, бутерброди їдять.
Так, це навчання. Тому взяти так жорстко розділити, що ні, це не навчання. Все, що відбувається, люба літургія – це навчання. Тому що це досвід людини, коли вона приймає причастя. Це навчання, людина вчиться вірити Богу через що? Через хліб і вино. Вона навчає, вона цього не бачить. Вона вірою приймає, що це тіло, що це кров. І вона таким, так-то вона навчається. Тому я б не розділяв би так жорстко. Систематичне навчання це моє, це сугубо моє. І я підтримую тих людей, які також бачать в цьому сенс і йдуть навчатися.
Після Емаусу, які у вас були сходинки?
Ну, це була біблійна школа міста Біла Церква. Потім я навчався в Донецькому біблійному інституті. Потім тут, в Києві, університет бачення. Ну, так, потихеньку.
Були моменти, коли вчитель щось розповідав з кафедри, а ви сиділи, ой, та що, я все знаю вже.
О, так. Це тільки при вступі.
Перший курс, да? Оце перший курс,
Нікіце? Не курс. Це перша тема. Коли починається перша тема, сидиш нога на ногу. Такий.
І кожен, мабуть, да, студент так себе поводить?
Ні, не знаю. Я не знаю, як кожен студент себе поводить. Але згодом перша лекція, другий урок, я кажу, Боже, я нічого не розумію. Моє серце відкривається, я знову все всмоктую, як губка. І на початку так. Ти думаєш, що ну що? Що там? Що може бути? Життя, урок життя Ісуса Христа. Та мільйон раз ми вже це чули і на проповіді. Але ти сідаєш, ти відкриваєш своє серце, ти даєш Богу формувати тебе, формувати якісь грані твої віри, і це по-іншому. Звичайно, звичайно. Я думаю, що це є в кожної людини, яка навчається, вона думає, та я знаю цю тему.
Угу.
У мене вже є особистий досвід. Я вже ходив цими шляхами. Але Бог відкриває по-іншому.
Для тих людей, хто хоче пізнавати Бога, от, ну, тягнеться до навчання, але, ну, знаєте, от є люди, які не знають, з чого почати. От що б ви порадили, з чого почати? Є у вас якісь, знаю, традиція, коли ви там зранку стаєте о 5 ранку, читаєте там якийсь там уривок з Біблії, молитесь, або там підручник відкриваєте, щось занотовуєте. От якась така практична порада дайте, як вивчати Біблію от власноруч, самотужки.
А можна я ваше запитання?
Моє, так.
Трансформую.
Давайте.
Трошки по-інакшому. Коли я постійно говорю про навчання, про освіту, то одна частина задіяна в цьому, одна частина людей, а інша ні. Ну, наприклад, сидять люди похилого віку там, в церкві, їм уже по 70 років, і вони радіють, але не за себе, а за когось, що вони підуть навчатися. Я говорю, ні. Люди, яким 70-80 років, вони можуть навчатися на своєму рівні. Як? Я говорю практично, як вони можуть це зробити. Наприклад, в мене нема сил їздити там на місію, все вже. Людина не може, в неї можливо здоров'я. Тоді я вибираю предмет один для себе. Я вибираю предмет, це молитва. І я вдома набираю книжки, я починаю вчитися. Молитва, що таке молитва? Я відкриваю, я навчаюсь, я щось виписую, я дивлюсь на Ютубі якісь відео, я практикую. Які є види молитв? Я до себе ставлю питання. Скажіть, будь ласка, хіба не може людина похилого віку задавати собі такі питання і щось виписувати і практикувати? Може, це навчання. Це навчання, не обов'язково це ставить на рівень навчального закладу. Я можу сам навчитися, тому що, дивіться, як в світі роблять люди. Мені треба вивчити англійську мову, але в мене немає коштів і в мене немає часу. Тоді що людина робить? Вона заходить в інтернет, набирає якісь там в ютубчику ролики і вона вивчає. Чому ми не можемо так робити? Чому люди, які обмежені, наприклад, вони там сидять там в тюрмі, да? Людина в заключенні, як...
У в'язниці.
У в'язниці, так. Вона може навчатися. Вона якісь, є якісь книжки, є якісь програмки. І та людина, яка хоче, вона зможе навчатися. І шлях цей, він не такий складний. Люди з обмеженими можливостями можуть навчатися. Тому давайте ми не будемо говорити про освіту, знаєте, з таким широким прапором.
Угу.
Ні, кожна людина, дитина, людина, кожна, любої професії може навчатися. Щось виписувати, щось практикувати. Або там є, ви знаєте, є така тема звільнення, да, людини, звільнення. Що відомо взагалі в Біблії про це? І людина виписує, і вона читає книжки про звільнення, да, про духовне звільнення. І вона виписує, і вона якось в себе в голові, вона систематично це розложує, і тоді вона стає фахівцем з кожним днем. І вже ми дивимося, ця сестра похилого віку, вона фахівець. Вона знає, як молитися молитвою звільнення. Вона знає, як молитися за зцілення людини, тому що в неї якийсь досвід є. Тому я б це дуже спростив би ці моменти.
А від навчання до викладання є якийсь крок? Щось треба перетнути, якусь межу, досягти, диплом якийсь здобути?
Ні, ну звичайно, взагалі, якщо я хочу викладати десь в якомусь навчальному закладі, то потрібно мати якийсь диплом. Але якщо я хочу викладати в своїй церкві, якщо я хочу викладати в якійсь сусідній церкві, ну, я можу це робити, якщо мене запросять. Ну, тобто, я схильний все спрощувати, тому що цей світ, він складний. І я схильний спрощувати, що людина може викладати, якщо ти маєш що сказати від Бога. що ти не маєш нічого сказати, ти який диплом? Якщо людина пуста, то який? Порожня, то який диплом? А якщо є, якщо ти побачив в Біблії якусь структуру якоїсь теми, і вона прописана, і ти знаєш, що якщо я цю структуру видам людям, вони скажуть, вау, так все класно, ці кубики зложені, і ми це бачимо в Біблії, і воно так легко заходить. Все, це твоя тема. Будь ласка, служи в церкві, в біблійній школі, на місії. Все.
А ви також є місіонером, можете про це трошки розказати?
Скажімо так, я навчаюсь. Це така тема, де я більше навчаюсь, чим я практикую. З практичного досвіду це, можливо, якісь там поїздки, вони такого характеру більш, як сказати, вилазка. Скажімо так.
Короткочасні поїздки.
Короткочасні, це знайомство, да, як це все працює. Я думаю, що це все попереду, але фах, на якому я навчаюсь, він саме такого місіонерського характеру.
А в чому от цінність саме місіонерської роботи? От людина-місіонеру, чим вона відрізняється від просто людей, які хочуть, не знаю, там бути хорошими віруючими, там проповідувати Євангелія?
Це дуже класне запитання. Я люблю на нього відповідати. Взагалі, місія, вона стирає кордони культурні і релігійні. Тобто, якщо я живу в своїй невеличкій церкві, де у нас там свої якісь правила, якісь там якийсь устав, якісь закони, то коли я вхожу в місію, тобто в різні культури, в різні нації, навіть субкультури, не обов'язково це десь за кордоном, коли я бачу інших людей, ого, це відкриває мені інший світ, і моє богослів'я, воно змінюється. Тому що я собі уявляв місію Бога в такій невеличкій коробочці, яка була обмежена моєю церквою, а тут місія мені відкриває інших людей. Наприклад, в моїй церкві неможливо танцювати. Ніхто навіть ніжкою не тупає. Коли я приїжджаю на місію в Африку, їхня культура, вона зобов'язує їх так вірити Богу, і вони дуже експресивно танцюють, і це частина їхньої культури. Як я їх буду вгамовувати, скажіть мені, будь ласка? Як я їм буду розказувати, що ні-ні-ні, Бог, він дуже маленький такий, і, будь ласка, не скачіть.
І схожий на мою церкву, так?
І схожий на мою церкву. Тому місія – це, знаєте, це така пігулка, яка людину звільняє. Вона бачить нові культури, нові горизонти, ну і найголовніше – це внутрішня трансформація. Тобто ті речі, які колись були в мені якимось камінчиком, знаєте, якісь затверділі речі, релігійні, знаєте, такі, вони розсмоктуються, я вже цього не помічаю, я до людей більш лояльніший. Я вже бачу Бога, його проявлення через цих людей, через їхню культуру, через їхню навіть релігію, вибачте, навіть через їхню релігію, тому що місіонер, він стикається не тільки з культурними кордонами, а й релігійними. Що тоді робить?
От, до речі, якраз хотіла спитати, от що робить? Тому що місіонер, коли їде або там йде в іншу субкультуру, там же ж там, якби, немає Бога, да, до якого ми звикли. Він же ж йде в цей світ і стає таким, як той світ. Правильно ж?
Знаєте, це таке дуже обширне запитання. І
от чому ви тут? І тому
Я хочу його так більш, якщо його зжати, так, то стиснути, то можна відповісти так. По-перше, ті люди, до яких ми говоримо Євангелія, де б вони не були, вони повинні бачити в нас Христа. Це найголовніше, коли в мені є ця іскра божественна, коли вони бачать в мені цю любов, доброту. І другий пункт, не менш важливий, це час. Неможливо приїхати і за неділю, за півроку, за рік зробити якусь трансформацію. Це ти налаштований на те, що ти посвячуєш все життя. Це час. обов'язково, і про це потрібно говорити молодим місіонерам в школі місіонерській. Час, який буде витрачений, і, можливо, людина отримує дуже мізерний результат з цього. Але так, так побудована місія, так все побудовано, що Бог нікуди не поспішає і нас до цього привчає, тому що це упокорює нас, йому вірити, йому довіряти.
Ви є помічником пастора в дуже унікальній церкві в місті Києві. Церква, де багато біженців із Сирії, правильно? Я не помиляюся? Чи зараз трошки змінилось?
Так, ситуація зараз біженців немає. Церква здебільшого це українці. У нас церква невеличка, але
вона... Я просто пам'ятаю, коли вона засновувалась, то там саме біженці,
так.
Коли в них вже була війна, ми ще про цього взагалі навіть не знали, що таке може бути.
Хоча біженців немає, але наша ДНК нашої церкви, вона все-таки прошита на міжкультурні відносини. Вона все-таки прошита на різні, на прийняття інакших людей. І ми тримаємося цього навіть і, ну, арабська церква, можна сказати, що це арабська церква без арабів, як це так? Але хочу вас заспокоїти. Головне ДНК і велике серце, яке може прийняти людей. Ну, наприклад, великий автомобіль або автобус, він порожній.
Угу.
Але питання, скільки він може вмістити людей? Він зараз порожній. Але зачекайте, ми нікуди не поспішаємо. Ну, тобто, сама головна наша, як ви кажете, унікальна. Яка унікальність? Унікальність – це унікальність церкви дає Бог. І унікальність в тому, що ми вже прошиті на це. Наше бачення, воно не змінюється. Ми відкриті до інших людей, народів. Мабуть, так.
А як от, ну, от людина з іншої культури, вона потрапила там до Києва, до України, зберігаєте, допомагаєте їй зберегти її якісь культурні особливості? Чи воно в церкві, воно все одно є, ну, всі перемішуються і стають от чимось таким іншим?
Я думаю, що тут людина сама вирішує. Або вона рве зі своїми, своїм корінням етнічним, або вона продовжує бути тим, ким вона є.
Угу.
Церква ніколи не налаштована трансформовувати культуру. Вона використовує культуру, щоб наблизити людей до Бога, але ніколи не трансформує саму культуру. Ну, в плані для того, щоб досягнути свої цілі. І про це говорить і книга «Дій», про це говорить Євангелія. Тому я б так не ставив би питання, що ми використовуємо культуру. Культура – це особисто кожної людини, але ми підлаштовуємося. Ми підлаштовуємося під людей. Щоб Євангеліє, воно було дуже простим для людей. Саме головне, щоб Євангеліє було спрощеним, щоб людина його зрозуміла. А вже на яких рейках це буде, ну, це не важливо. Ну, тобто, ми використовуємо в нашій церкві дуже розповсюджене богослов'я трапези. Тобто в нас є їжа.
А ви кажете, не унікальна церква. Не усіх так.
У нас є їжа.
У когось проповіді по 6 годин, ну, теж нормально.
Довкола їжі ми спілкуємося. Я вважаю, це дуже корисно. І хочу, щоб взяли на озброєння інші церкви.
Це східна культура, так, в принципі?
Це східна культура, але ми теж можемо її взяти. Ну, яка вона східна? Це культура Ісуса Христа. Куди б він не прийшов, завжди їсть. Куди б він не прийшов, завжди за столом. Тільки що воскрес, ученики тільки що його побачили, він уже рибу жаре, приходьте, давайте їсти рибу. Тут все довкола стола крутиться. Ісус, їжа, це завжди. Це завжди. Але ми в це ніколи не замислюємося, тому що ми шукаємо в постаті Христа щось високе і піднесене. А Ісус був 100% Богом і 100% людиною.
Бачите, знову ви повертаєтесь до своєї улюбленої теми, що от навчання, воно богословське, воно не має бути чимось таким святим, воно має бути практичним. Тут, бачите, тепер другу святиню взяли, їжу в церкві.
Так.
Не можу не спитати, як, на вашу думку, змінюється покликання саме от української церкви в Україні глобально і локально маленьких церков українських на фоні подій, які відбуваються в Україні от останні 3 роки і останні вже понад 10 років. Чи треба церкві змінюватись? Чи хоче Господь від віруючих людей, щоб ми ставали трошки іншими? Чи навпаки їм треба триматися за якихось глобальне покликання, те, що Ісус говорив 2000 років тому, і якось його виконувати незмінно? Теж таке розгалужене питання, переінакшіть, будь ласка.
Так, воно дуже розгалужене. Ну, ви знаєте, Бог завжди від нас чекає, від церкви чекає, що вона буде дуже м'якою, лояльною, що вона буде змінюватися, що серце людини, воно буде змінюватися, тому що завжди є куди змінюватися. І церкві завжди буде той об'єм, який вона повинна, той простір, який вона повинна в цьому світі заповнити. І, звичайно, трансформація, вона приходить на тлі війни, на фоні цих подій. Ми по-іншому, давайте ми говоримо за церкву, да? Що угу. Церква, вона по-іншому побачила війну, вона по-іншому побачила воїна, вона по-іншому побачила спротив, вона по-іншому побачила фізичне насилля. Тому що до війни ми все це бачили на практиці, прикривалися якимись духовними речами, ми говорили дуже красиво і правильно. А коли фізичний світ, не в духовний, а в фізичний світ прийшов ворог, і дуже багато кому прийшлось достати свій меч, отут прийшла трансформація, сама велика трансформація. Що ми по-іншому почали дивитися навіть в Біблію. І наше богослов'я, воно почало змінюватися. Ви пам'ятаєте, як в 90-х роках такі більш такі традиційні закриті церкви, вони казали, ми не можемо брати зброю там в руки. Пам'ятаєте цю тему? Зараз ми вже цього не чуємо. Зараз ми такого не чуємо, тому що ми дивимося в Біблію, що ми там бачимо. Ми не бачимо ні одного нарікання, яке Бог би нарікав воїна. Ні одного. Колись підійшли воїни до Христа і сказали, ну, хорошо, а нам що робити? Вони стоять зброї, вони стоять з мечами, з щитами. Ну, хорошо, ось ученикам ти кажеш, що робити. Вони там пішли проповідувати, що нам робить. А він каже, нікого не ображайте. Все? Це все послання до воїнів, що ти хотів сказати? Нікого не ображайте. Тобто ми не бачимо нарікань до людини, яка носить зброю, яка захищає країну. І коли я спілкувався з хлопцями, які прийшли на воювати прийшли, на призові, вони молоді, і вони до мене підходили і казали, ну гаразд, я вже тут, я навчаюся, мені прийдеться їхати наперед. Ми знаємо, хто ти, ми знаємо, що ти вивчаєш Біблію, скажи нам, будь ласка, що з цим робити? Тому що в нас конфлікт. Як Бог дивиться на те, щоб захищатися? І вони, це люди зовсім інші, такі вони світські. Але це питання їх цікавить. Тому я хочу сказати, що трансформація проходить не дивлячись на те, хочемо цього чи ні. Зовнішні фактори, вони церкву змінюють. Слава Богу. Слава Богу. Тому, відповідаючи на ваше питання, звичайно, Бог трансформує церкву. Можливо, не так швидко, як ми хочемо, можливо, не так, як ми це бачимо і розуміємо, але все ж таки трансформація є.
А як зрозуміти, що Бог від нас хоче от сьогодні? Сьогодні, зараз, завтра, післязавтра, через 2 роки, через 10 років? От конкретно, не глобально, а от локально. От яке в мене, не знаю, покликання в мене, як віручого, в моїй церкві, як в моїй громаді, яка от на цій землі. Мене там, як частину української церкви, яка теж якби цю територію займає.
Угу. Якщо я граю на саксофоні, то я йду грати на саксофоні. Якщо я звукач і вмію робити звук, я служу цим і йду робити звук. Якщо в мене є якісь здібності розмовляти, якщо в мене є якісь здібності запам'ятовувати, я знайду служіння в церкві. І я знайду чим. Мені не обов'язково мати якийсь яскравий такий голос від Бога, щоб знати, чим мені займатися. В мене всі дари і таланти, вони вже в мене є. Мені просто треба подивитися на свої руки і сказати, я знаю, що мені давно Бог сказав, чим мені займатися. Я добре малюю. І через мистецтво я можу просувати Євангелія цей світ. Або я інженер. Або я, більше вам скажу, я стоматолог. І так далі, і так далі. І цьому нема кордонів. Тому... Що хоче локально від нас Бог? Якщо ми послухаємо своє сумління, якщо ми подивимося на свої дари, ми приблизно будемо знати, куди ми рухаємося і що нам треба робити. Ну, це для людей, які в церкві, які поза церквою, то тут зрозуміло, треба йти до Христа. Треба приводити своє життя, треба упокорювати себе. А якщо я вже в церкві, я народжений згори, мені просто треба подивитися на те, що вже я маю. Які інструменти в мене є? Все, мені все зрозуміло. Просто зараз подивись, що в тебе в кишені, подивись, що в тебе в руці, подивись, що в тебе на язиці. Все, використовуй. Ніколи не треба шукати якогось такого яскравих зірок і якогось такого, знаєте, феєрверку від Бога. Це дуже все просто.
Ви спростили ще одну річ, покликання, так?
Покликання.
Дмитро, наш час дуже швидко спливає, але я дуже хочу вас попросити зробити одну річ, про яку ми вас не попереджали, але якщо можна. Ми не знаємо, хто слухає Світла Радіо, тому що дуже різні люди налаштовуються на цю хвилю. І давайте спеціально для тих людей, хто от випадково потрапив, випадково вас почув, випадково зацікавився, а хто ж такий Бог і навіщо мені треба Бог? Зараз в нього це питання виникає. От для них ви скажете кілька слів. Навіщо вірити? Хто такий Ісус? І що може змінитися в житті, якщо прийти до нього? Ну і найголовніше, як це зробити?
Угу.
Зможете? Кілька хвилин.
Знову це дуже таке питання. Саме перше, що приходить на думку, це вчорашня чи позавчорашня ніч, коли шахеди прилетіли на Білу Церкву. І ми з родиною, ми спали, ми це все чули. Це було над нашим будинком. Шахеди літали, і за шахедами слідкував наш винищувач, і там зав'язався такий збій, там вони... І ми це все чули, і вони падали біля нас. Я в цей час спав. Я в цей час спав, і я не боявся, що щось трапиться в моєму житті з моєю родиною. Це не то, що я такий... Як сказати, безвідповідальний. А ми повинні розуміти, що коли ми приходимо до Бога, Він дає нам відчуття того, що ми будемо з Ним в вічності на небесах. Що б не трапилось, він тримає контроль. І ці дві речі: Бог тримає контроль, і що б не трапилось, якщо моє життя зараз обірветься, де я буду? Дуже багато років, 15 років свого життя, я жив в християнському життям, і я не знав, де я буду після смерті. Можливо, треба буде після смерті швидко привести своє життя в порядок і покаятися, щоб моє життя Бог забере. А потім Бог розвивав цю віру і показував в Біблії, що треба заспокоїтися, і Бог дає Духом Святим оцю впевненість, що якщо моє життя зараз обірветься, я буду з ним. І це дає мені спокій. Він контролює, це дає мені спокій. Саме головне – це мир, яке Бог дає людині мир в цьому світі, і всім людям на землі не вистачає миру. Якщо ми прийдемо, ми не будемо хвилюватися за своїх рідних. Ой, що ж буде з ними, що буде завтрашній день, фінанси, гроші, здоров'я. Це те, що виматує нас. Бог дає мені мир, вже заспокійся. Ти вже в моїх руках. Все, я тримаю контроль. Ти не, взагалі не хвилюйся, я тримаю контроль. І коли я приймаю ці слова на віру, моє життя змінилося. Все, вже тоді шахеди кружляють. І вже тоді смерть кричить тобі. Ти кажеш, все нормально, все гаразд. Саме головне, що б я порадив би, людина, яка приходить до Бога, вона отримує мир і впевненість, де вона буде проводити вічність. Все.
Як прийти до Бога?
Віддати йому весь контроль, в незалежності, який ми собі результат в кінці можемо уявити, віддати контроль свого життя. І примириться, і сказати: Господь, я здаюсь. Підняти руки догори і сказати: я здаюсь. Все, моє життя, воно не належить мені. Я нічого не можу контролювати. Я нікого не можу контролювати. Я не можу зробити на один сантиметр свого зросту або волосину білої чи чорної. Я не можу. І ми смиряємося. І говорить для Бога свої наміри, і він це чує. Він каже: о, оцього я чекав. Оцього я чекав в твоєму житті. Оце прийти до Бога дуже просто. Покориться.
Дмитро, дуже дякую вам за розмову в прямому ефірі. Дмитро Баорда був з нами, місіонер, викладач, багатодітний батько, помічник пастора Арабської церкви міста Києва. Дякуємо за простоту Євангелія, якою ви поділилися з нами, і нехай Господь благословить вас. До нових зустрічей.
До нових зустрічей.
Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей.